toisen seurapuheen pitää Antti Lääkkö.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa tälläkin armon siunatulla hetkellä. Puheen johdannoksi pyydän lukea Luukan evankeliumin 11. luvusta, sen jakeesta 5 jakeeseen 13, ja siinä uskon rukouksessa, että taivallinen Isä sanansa avaisi. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja hän sanoi heille, kellä teistä on ystävä, ja menee puoliyöstä hänen tykönsä ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaas minulle 3 leipää, sillä minun ystäväni tuli matkasta minun tyköni, ja mitä minä panen hänen eteensä. Ja hän vastaa huoneestansa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu, ja minun lapseni minun kanssani ovat vuoteessa, en minä voi nousta sinulle antamaan. Minä sanon teille, ellei hän nouse ja anna hänelle, että hän on hänen ystävänsä, niin hän kuitenkin hänen ahkeruutensa tähden nousee ja antaa hänelle niin monta kuin hän tarvitsee. Ja minä myös sanon teille, anokaat, niin teille annetaan, etsikäät, niin te löydätte, kolkuttakaat, niin teille avataan. Sillä jokainen, joka anoo, se saa, ja joka etsii, se löytää, ja joka kolkuttaa, sille avataan. Kuka teistä on isä, jolta poika anoo leipää, antaako hän hänelle kiven? Eli jos hän anoo kalaa, antaako hän kalan edestä hänelle käärmeen? Eli jos hän anoo munaa, antaako hän hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, paljoa enemmän teidän taivaallinen isänne antaa Pyhän Hengen sitä anovaisille. Aamen. Meillä on tällä hetkellä rukous sunnuntai, jonka aiheeksi on annettu sydämen puhetta Jumalalle. Oletko sinä, kuulijani, hyvä rukoilija? Milloin sinä olet rukoillut ensimmäisen kerran? Muistatko sen? Kuka sinulle opetti rukouksen? Milloin viimeksi olet rukoillut? Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tämän luetun tekstin edellä opetuslapset. Yksi opetuslapsista oli sanonut vapahtajalle, Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsinsa. Tässä vapahtaja sitten opetti heille Herran rukouksen, Isä meidän rukouksen, joka me monesti niin kuin näissäkin seuroissa seurojen alussa, kun yhdymme kiitokseen ja rukoukseen, niin hyvin monesti me tämän rukouksen kuulemme. Ja kun me suuntaamme askelemme Jumalan palvelukseen, niin jokaisessa Jumalan palveluksessa tämä rukous luetaan. Niin myös aina kaikkien kirkollisten toimitusten yhteydessä tämä rukous, jonka elämän Herra on opettanut, niin se luetaan. Me tiedämme ja olemme oppineet katekismuksesta, että tämä rukous on hyvin monipuolinen ja se sisältää lyhyestä pituudestaan huolimatta kaiken olennaisen. Luther selittää sen lause lauseelta katekismuksessa, ja siinä hän käy läpi jokaisen lauseen, joka tuossa Isämeidän rukouksessa on, ja avaa sen sisältöä. Ja me siitä tiedämme, että tämä rukous on täydellinen rukous. Me kuitenkin, niin kuin edelläkin jo kuulimme, koemme puuttuvaisuutta siinä rukoilemisessa. Me koemme hitautta siinä rukoilemisessa. Silloin kun elämässä kaikki kulkee tavanomaista latua, kun elämässä ei ole suuria vastoinkäymisiä eikä suuria erikoisia tapahtumia, me huomaamme herkästi, että meidän elämämme aivan kuin hiipuu. Me emme oikein tiedä, mitä anoisimme. Ja myös meidän kiitoksemme tahtoo silloin unohtua. Mutta me voimme rukouksessa lähestyä, niin kuin Jeesus opetti, me saamme lähestyä taivaallista Isään, niin kuin rakkaat lapset armasta Isäänsä. Me saamme pyytää häneltä kaikkinaisia elämämme tarpeita. Mutta me voimme myös rukouksessa kiittää taivaallista Isää niistä lahjoista, joita hän on meille meidän elämämme tuonut ja osoittanut. Niin kuin tuossa äskeisessä virressä, virret ja lauluthan monesti ovat rukousta. Me kiitimme taivaallista Isää, ja siinä virsi runoilija kiitti myös aivan sellaisesta olennaisesta asiasta, että hän oli saanut kokea sen iloisen ihmeen, että Jumala synnin orjuudesta oli hänet vapauttanut ja antanut elämän, elävän uskon. Vapahtaja opetti tästä rukoilemisesta, että siinä rukouksessa tulisi pyytää kaikkein tärkeintä, eli että Jumala varjelisi meitä uskomassa, että me nöyryydessä ottaisimme vastaan kaiken sen, mitä me elämässä saamme, vaikka se näennäisesti näyttäisi olevan meidän ansiotamme ja meidän kättemme työtä, niin kuitenkin olennaisilta osaltaan ja lähes kaikilta osaltaan, kun me ajattelemme kaikkia sitä, mitä me saamme, niin aivan kaikki on viime kädessä Jumalan lahjaa. Kaikki hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuden Isältä, jonka tykönä ei ole yön ja päivän vaihetusta. Näin meille Raamattu kertoo. Tässä edellä, ennen kuin tämä rukouksen opettaminen tapahtui, Jeesus oli vieraillut Betaniassa, Martan, Marjan ja Lasaruksen kodissa. Ja siellä Maria istui Jeesuksen jalkain juureen kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Ja Martta teki paljon askareita siinä ympärillä ja touhusi monenlaista. Ja hän tuli sitten sanomaan Jeesukselle, että etkös tottele, että minun sisareni jätti minun yksinäni askaroitsemaan. Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Kun Jeesus oli opettamassa ihmisiä siellä Lasaruksen, Martan ja Marian kodissa, Jeesus sanoi, että Martta, 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 paljon sinä suret ja pyrit, vaan yksi on tarpeellinen. Maria on hyvän osan valinnut, joka ei häneltä pidä otettamana pois. Maria halusi kuunnella vapahtajan ääntä. Hän halusi kuunnella niitä hyviä ja kalliita sanoja, joita Jeesus siinä kodissa opetti. Me vaikka koemmekin puuttuvaisuutta rukouksessa, me kuitenkin tiedämme, että rukous ei ole mikään suoritus. Rukous ei ole sellainen suoritus, jota me tekisimme, aivan kuin ansaitaksemme Jumalan edessä jotakin. Rukous on paremmin sellaista, niin kuin voisi sanoa, että kristityn elävän uskovaisen hengitystä. Se on sellainen jokahetkinen tila, jossa meidän ajatuksemme kulkevat siinä, että taivaallinen Isä ohjaisi meidän elämäämme ja varjelisi meitä pahalta ja auttaisi meitä vaikeissa elämän tilanteissa. Ja myös rukouksessa me saamme pyytää apua me puolesta. Herra Jeesus antoi rukoilemisesta hyvän esimerkin ja esikuvan. Hän rukoili Getsemaanessa ennen kärsimistä ja kuolemaa. Hän rukoili siellä opetuslasten puolesta rukouksessa, jota sanotaan ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Ja tässä rukouksessa hän kertoo taivaalliselle Isälle täyttäneensä sen työn, jota varten hänet oli tänne lähetetty, sitä kärsimystä ja kuolemaa lukuun ottamatta. Hän kertoi, kuinka hän on kirkastanut Jumalan nimeä maan päällä, ja hän pyytää, että Isä kirkastaisi myös hänet. Mutta se, mikä meitä tässä ylimmäispapillisessa rukouksessa erityisesti lohduttaa, on se, että Jeesus sanoi, sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, annoin minä heille, ja he ottivat ne vastaan ja totisesti tunsivat minun sinusta lähteneen ja uskoivat, että sinä minun lähetit. Ja jatkaa sitten, että minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä minulle annoit, että he ovat sinun omas. Ja sitten hän vielä täällä toteaa, että minä annoin heille sinun sanas, ja maailma vihasi heitä, sillä ei he ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Tästä veljemme lukemassa tekstissä myös mainittiin, että kun Jumala on antanut henkensä kautta ja uskon lahjan meille, niin uskon tähden meitä maailma voi vihata. Mutta kun Jeesus tiesi sen, että näin tulee olemaan, että kun he, nämä opetuslapset ja me sitten myöhemmin, mekin tämän päivän opetuslapset, haluamme uskon tunnustajina ja synnin poispanijana täällä ajassa vaeltaa, niin me saatamme kokea siitä ja joutua kokemaan pilkkaa ja jopa vainoakin, että me emme koe edes kaikilta osin sellaista tasa-arvoisuuttakaan tässä maailman edessä, niin kuitenkin Jeesus rukoilee näin, että en minä rukoile, että heitä ottaisit pois maailmasta, vaan että heitä pahasta varjelisit. Ei he ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heitä totuudessasi. Sinun puhees on totuus. Ja tässä lukemassamme tekstissä Jeesus, kun hän tämän Isä meidän rukouksen oli opettanut opetuslapsille, niin hän sitten vertaa tätä ajatusta tällaiseen ajalliseen toimintaan. Kuinka jos ystävä pyytää ystävältä apua, niin kuin tässä sanottiin, että menee puoliyöstä ystävänsä luokse ja sanoo, ystäväni, lainaas minulle 3 leipää, sillä minun ystäväni tuli matkasta minun tyköni ja ei minulla ole mitään, minä panen hänen eteensä. Ja tässä esimerkissä oli tilanne se, että oli jo myöhäinen ja tämä pyytäjän ystävä vastaa huoneestansa, että hän on jo asettunut nukkumaan. En voi nousta sinulle antamaan, mutta kuitenkin hän lopulta antaa tämän ystävän ahkeran pyytämisen tähden ja antaa niin monta kuin ystävä on pyytänyt. Niin Jeesus tässä kehoittaa, että ei meidänkään tule väsyä rukoilemaan, ei meidän tule väsyä pyytämään taivaalliselta isältä apua. Ja hän sanoo, että anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Joka anoo, se saa, ja joka etsii, se löytää, ja joka kolkuttaa, sille avataan. Ja sitten hän vertaa vielä siitä, että miten isät pojillensa antavat, ei huonoja lahjoja, vaan hyviä lahjoja. Hän siis kehoittaa rukoilemaan lakkaamatta. Kun me olemme joskus vaikeissa elämäntilanteissa ja sydämeltämme purkautuu rukouksia taivaallisen isän puoleen, niin henkilökohtainen kokemuskin on, että silloin saattaa tulla sellainen ajatus, että kuuleekohan se taivaallinen isä, kuuleekohan se minun pyyntöni, miten minä tästä tilanteesta selviyden, auttaako hän minua ja meitä. Minulla oli eräs ystävä jo ajasta iäisyyteen siirtynyt ystävä, jolle kerran tästä puhelin. Niin hän lohdutti minua ja sanoi, että kuule, ennen kuin sinä olet rukoillutkaan, niin taivaan isä on jo kuullut. Hän sanoi, että taivaallinen isä tietää kaiken, mitä sinä tarvitset. Hän auttaa ajallaan. Ja me tiedämme senkin, että taivaallisen isän hyvä tahto on antaa meille sellaista, joka on meille tarpeellinen, joka auttaa meitä kilvoittelemaan uskossa ja myöskin auttaa meitä tällä matkalla ja uskon kilvoituksen tiellä säilymään. Hän voi antaa meille tarpeellisia koettelemuksia, ja niiden koettelemusten keskelläkin me saatamme tulla aivan kuin väsyneeksi, mutta Jumalan tahto on kuitenkin meitä kohtaan hyvää. Hän tietää, mitä me tarvitsemme, ja antaa meille sellaista, mikä on meille hyvää. Kun Babylonian pakkosiirtolaisuudessa Israelin kansa joutui siellä olemaan 70 vuotta ja väärät profeetat ennustivat, että te pääsette täältä pian pois, niin Jeremia lähetti Jumalan kehoituksesta kirjeen pakkosiirtolaisuudessa oleville ihmisille ja kehoitti heitä kärsivällisyyteen, kehoitti heitä rakentamaan, istuttamaan, menemään naimisiin, synnyttämään lapsia. Ja sitten hän sanoo, että katsokaa sen kaupungin parasta, johon minä olen antanut teidän vietää, ja rukoilkaa sen edestä Herraa, sillä kun se menestyy, niin myös te menestytte. Ja sitten hän sanoo, että teidän täytyy olla siellä tietyn ajan, jonka Jumala itse on määrännyt. Mutta hän sanoo sitten, että sillä minä kyllä tiedän, mitkä teistä minun ajatukseni ovat, sanoo Herra. Rauhan ja ei murheen ajatukset, että minä olen antama teille sen lopun, jonka te toivotte. Ja teidän pitää minua rukoileman, käymän ja anoman minulta, ja minä kuulen teitä. Teidän pitää etsimään minua ja löytämään minun, sillä jos te etsitte minua kaikesta sydämestänne, niin minä tahdon antaa itseni löytää teiltä, sanoo Herra, ja kääntää teidän vankiutenne ja koota teidät kaikesta kansasta ja kaikista paikoista, joihin minä teidät ajanut olin, sanoo Herra. Ja tahdon antaa teidän tulla jälleensä tähän paikkaan, josta minä olen antanut viedä teitä pois. Eli Jumalan hyvä tahto oli koetella niskuroivaa Israelin kansaa ja näin heitä johdattaa oikealle tielle. Ja näin hän myös vahvan lupauksen profeetan kautta antoi omalle kansallensa, että hän on muistanut siellä pakkosiirtolaisuuden keskellä olevia ihmisiä, jotka eivät päässeet sieltä pois ennen kuin se Jumalan aika tuli. Sinä, rakas kuulijani, joka tällä ajalla olet rukouksinne lähestynyt taivaan Isää, että hän antaisi voimia, että hän antaisi kestävyyttä, että hän antaisi uskon lahjan säilyä, tai että hän muistaisi sinun läheisiäsi. Taivaan Isä on sinun rukouksesi kuullut. Taivaan Isä tahtoo auttaa. Taivaan Isä tahtoo antaa voimaa. Kun Jeesus siellä Getsemanessa rukoili, ja kun hän rukoili myöskin sitten siellä korvessa silloin, kun hän aloitti tämän maanpäällisen toimintansa, kiusaaja häntä kiusasi 40 päivää ja 40 yötä. Ja kun hän rukoili, hän Jumalan sanalla vastasi kiusaajan kiusauksiin. Kun hän rukoili, niin enkelit tulivat ja palvelivat häntä. Kun Jumala kuulee ihmisen rukouksen ja avun pyynnön, joka anoo häneltä uskon lahjaa tai voimaa uskon kilvoitukseen, Jumala tänäkin aikana voi lähettää enkelinsä. Jumalan lapsen muodossa, aivan samalla tavalla kuin Lootille kävi sillä Sodoman kaupungissa, joka oli syntielämän keskus. Häntä vaivattiin sillä syntimenolla, mikä siellä oli. Ja hän rukoili Jumalan puoleen ja Jumala lähetti enkelinsä. Ne kaksi miestä kävivät ensin Abrahamin luona ja he kertoivat, että he menevät Sodomaan. Ja Jumala ilmoitti Abrahamille, että hän aikoo tuhota Sodoman ja Gomoran kaupungit. Ja Abraham rukoili Jumalaa ja kävi keskustelua Jumalan kanssa, että et kai sinä vanhuskaan tähden tuhoa sitä kaupunkia, että jos siellä löytyy 50 uskovaista, niin et kai sinä tuhoa sitä kaupunkia. Ja Jumala lupasi, että jos löytyy 50, niin en hävitä. Ja Abraham sitten rukoili uudestaan, yhä uudestaan ja pienensi aina sitä lukua lopulta 10 päätyen, että jos 10 vanhurskasta löytyy, niin et kai sinä hävitä sitä kaupunkia. Ja Jumala lupasi, että en hävitä. Mutta lopulta siellä Sodoman kaupungissa löytyi vain Loot, hänen emäntänsä ja kaksi tytärtänsä. Ja nämä tytärten sulhaset eivät ymmärtäneet, kun nämä Jumalan miehet menivät Lootin luokse ja he sanoivat, että lähtekää tästä kaupungista, Jumala hävittää tämän sijan. Niin Loot sitten puhui näille pojille, jotka olivat aikeissa ottaa hänen tyttärensä emännäkseen, ja sanoi, että lähdetään tästä kaupungista, että Jumala hävittää tämän. Niin hän oli niin kuin leikkiä laskeva heidän edessänsä. Nämä pitivät nauruna Lootin puheet, eivätkä ottaneet niitä kuuleviin korviinsa. Ja lopulta tilanne oli niin, että kun Lootkin koki vaivaa siitä, että tämä syntielämä rehotti siellä heidän ympärillään niin voimakkaana, niin kuitenkin nämä Jumalan miehet sanoivat, että nyt tästä on lähdettävää, ja he tarttuivat kädestä kiinni Lootia ja hänen emäntänsä ja niitä tyttäriä ja taluttivat heidät ulos sieltä kaupungista ja lähtivät ja sanoivat sitten, että kiiruhtakaa vuorille, älkääkä taaksenne katsoko. Ja niin he kiiruhtivat sen tasangon yli ja siellä tasangon reunalla Lootin emäntä katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Loot tyttärien kanssa sieltä pelastui. Mutta me koemme tässä anomisessa ja rukoilemisessakin niin inhimillisiä asioita, niin kuin Lootkin, että vaikka hänellä toisaalta oli hätää ja hän halusi pois sieltä syntipesästä, niin hän oli sieltä kuitenkin vaikea lähteä, niin että piti tarttua kädestä kiinni ja saattaa hänet sieltä pois. Meillä saattaa Jumalan lapsinakin olla joskus sellaisia vaikeita tilanteita, vaikeita elämän ratkaisuja, joissa me kipuilemme ja kyselemme, mitä meidän tulisi tehdä, miten meidän tulisi menetellä, ja me aivan kuin etsimme vastausta vaikeisiin kysymyksiin. Ja kun taivaallinen Isä antaa meille neuvojansa, hän lähettää jonkun uskovaisen meidän luoksemme ja me saamme keskustella, niin meistä voi olla joskus vaikea hyväksyä taivaallisen Isän tahtoa. Meidän inhimillinen ymmärrys välillä sotii vastaan, aivan kun uskon silmä saattaa hämärtyä kiusausten ja koettelemusten hetkellä, että me tarvitsemme apua, että meitä aivan kuin kädestä pitäen talutetaan. Taivaan Isä on sellainen, että sellaiset kuuliaiset lapset, jotka haluavat kuitenkin kuulla taivaan sen äänen, niin hän tahtoo meitä opastaa. Hän neuvoo meitä oikealle tielle. Hän näyttää sen, että mikä on niiden kohtalo, jotka eivät usko. Niin hän näytti myös Aasafille, joka oli mielistynyt maailmaan ja häntä rupesi vaivaamaan se, että Jumala salli myös jumalattomien ihmisten menestyvän. Hän tuossa psalmissa 73 katselee sitä asiaa ja ihmettelee sitä ja miettii, että onko uskon kilvoitus vaivan väärti. Kuitenkin Jumala antoi hänen nähdä, että mikä on se, että kun me saamme voiman kilvoitella uskossa elämämme loppuun saakka, niin mikä onni ja autuus on meitä odottamassa. Ja toisaalta, jos me luovumme, niin hän näytti, että kuinka joutuu aivan kuin kaltevalle pinnalle, kun ei pidä kiinni uskomisen lahjasta. Sinä talutat minua neuvollas, ja korjaat minun viimein kunnialla. Kun sinä ainoastansa minulla olisit, niin en minä ensinkään sitten taivaasta eli maasta tottelisi. Vaikka vielä minun ruumiini ja sieluni vaipuisi, niin sinä Jumala kuitenkin olet aina minun sydämeni uskallus ja minun osani. Mutta se on minun iloni, että minä itseni Jumalan tykö pidän ja panen toivoni Herran päälle ilmoittamaan kaikkia sinun töitäsi. Tästä psalmista 73 on veljemme Niilo Rauhola runoillut virren taivaassa minulla on sinut, jossa hän tuosta psalmitekstistä juuri kertoo siitä, kuinka sitten Jumala antoi Aasafin ihastua siitä uskon lahjasta uudelleen. Ja niin hän sai kiittää taivaallista isää, että Jumala varjeli ja ohjasi takaisin oikealle tielle. Niin psalmoilija sanokin, että koettele minua, psalmissa 139, että koettele minua ja katso, olenko minä väärällä viallisella tiellä ja ohjaa minut oikealle tielle, ikiaikojen tielle. Sinä, veljeni ja sisarini, kiusasten ja koettelemusten keskellä, saat turvallisin mielinne pyytää taivaallisen isän apua. Sinä saat pyytää apua läheistesi puolesta ja itsesi puolesta. Ja sinä, äiti ja isä, joka koet, että koet hitautta siinä, että puhua lapsille hyvästä Jumalasta, tai jos joku lapsi on vaikka luopunut uskosta ja ei enää osaa hänelle puhua, niin älä kuitenkaan lakkaa puhumasta lapsista Jumalalle. Jumala kuulee, Jumala voi ajallaan auttaa hyvän tahtonsa jälkeen. Kannattaa aina rukoilla. Saat epäilykset ja kiusaukset ja synnit heikkona rukoilijanakin uskoa anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maanvuotaneessa sovintoveressä. Olla turvallisilla mielellä ja turvallisin mielin huokaista taivaallisen isän puoleen, sillä emmepä me tiedä, mitä rukoilla, mutta henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja sinulle, rakas kuulija, joka olet ehkä lähestynyt taivaallisen isän puoleen, että hän osoittaisi sinulle elämän tien. Olen kuullut sellaisiakin tapauksia, että joku on rukoillut, että Jumala, jos olet olemassa, niin osoita minulle sinun valtakuntasi. Jumalan valtakunta on nyt sinua lähestynyt. Sinä saat omistaa tämän armoevankeliumin niin kuin itseltään Jumalalta. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä ja lähteä kulkemaan elämäntietä eteenpäin kohden sitä päämäärää, jonka Jeesus on omillensa luvannut, kun hän sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ota turvallisesti kiinni tästä armolupauksesta ja lähde seuraamaan meitä ja Herraa Jeesusta tällä elämän kaidalla tiellä. Tällä tiellä on hyvä vaeltaa, vaikka täällä on välillä koettelemuksia ja hellettäkin, niin tällä tiellä kuitenkin on matkasaatto. Jumala voi osoittaa ja tahtoo osoittaa meille tällaisia saattajia, jotka auttavat meitä tämän elämän tien kulkemisessa, jotka ovat meitä neuvomassa ja ohjaamassa ja tarvittaessa tarttuvat käteemme ja meitä opastavat oikein vaeltamaan. Siellä Sakarian kirjassa kerrotaan ylimmäisen papin Joosuan parannuksen teosta, kun Joosua seisoi Herran enkelin, profeetta Hakkain, edessä. Siellä kerrotaan, kuinka sieluvihollinen seisoi hänen rinnallansa seisomassa häntä vastaan, kun hän oli tullut Jumalan kasvojen eteen katuvana, niin sieluvihollinen pani vastaan. Siellä sanottiin, että saatana seisoi hänen rinnallansa seisomassa häntä vastaan. Kun Jumala herättää ihmisen oman tunnon, kutsuu sisälle valtakuntaansa, niin silloin, kun Jumala avaa tämän sanansa ja antaa armolahjat ja synnin päästön, niin Jumala silloin armahtaa, mutta siinä tilanteessa sieluvihollinen taistelee häntä vastaan. Älä anna sieluvihollisille sitä valtaa, vaan ota vastaan tämä elävä evankeliumi, jos Jumala on sinua kutsunut, niin kuin sinua nyt tällä hetkellä kutsutaan, saat käydä uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin me jäämme nytkin turvallisesti uskomaan ja uskossa matkaa tekemään siihen luottaan, että me kerran pääsemme perille taivaan isän armovoiman avulla. Jeesuksen nimeen ja aina siunaavaan nimeen. Aamen. Yhdymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Edellä kuulimme Antti Lääkön seurapuheen. Olette kuunnelleet lähetystä täältä Ruukista. Puhujina tämän illan seuroissa olivat Kari Hirvasniemi ja Antti Lääkkö Lumijoelta.